Гаворыць радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Редактора нашей Нивы Андрея Дыньконя выпустили у Литву. Поводле сваякоў стан Сергея Каваленкі критичны. Адміністрація президента загадала чиновникам стрымліваць беларусізацію і не допускать звужэння сферы выкарыстання расійскай мовы. Про гэта ды пра іншае на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. 14 сакавіка стала вядомае імя яшчэ аднаго прадстаўніка недзяржаўнага сектару Беларусі, уключанага ўладамі ў спіс невыязных. Беларускія памежнікі не выпусцілі за мяжу шэф-рэдактара газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынько. Раней гэта здарылася с Анатолем Лябецкім, Віктарам Карняенкам, Сергеем Калякіным і Валянцінам Стэфановічам. Пазней гэтыя палітыкі трапілі ў Літву праз Расею. Сёння Андрэй Дынько быў вымушаны вярнуцца з Гудагаю дызелем да Маладэчна, а потым электричкой у Менск.
У моим выпадку это не рационально робится, потому что просто вельми дорого ехать в Москву. Я случайно просто ездил за мяжу для выступов, лекций и докладов. И тогда просто повстанется там тут питание экономичной рациональности в поездках таких круговых. Вот тратится шмат часу и грошей додатковых.
Ніхто з невыязных пакуль не атрымаў тлумачэнняў наконт прычын забароны на выезд. Каардынатар кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктар Караняенка сказаў нашаму радыё.
Вырашылі не хадзіць, а звернуцца пісьмова. Вот з уліком усіх тых акалічнасцей, тут пэўная служба дурака валяюць, нічога не ведаюць, таму нехай адказваюць, што нічога не ведаюць. Пісьмова, а не там на словах. Я сустрэўся з праваабаронцамі, яны падрыхтуюць мне чарнавік звароту, і сёння я накірую ў тры інстанцыі.
Прадстаўнік генпракуратуры Павел Радзівонаў раней заявіў, што апазіцыянерам, якія заклікаюць да санкцый адносна афіцыйнага Менску, можа быць абмежаваны выезд за мяжу. Тым часам Андрэй Дынько лічыць, што ў сілу сваёй прафесіі і спецыялізацыі ніколі не выказваўся на тэму санкцыяў.
Мой выпадак – гэта доказ таго, што насамрэч гэта звычайны спіс заложнікаў. Разумець, што ты ў заложніках – гэта свое асаблівае пачуццё, але таксама ёсць разуменне, што ў беларускіх умовах гэта вялікі гонар. Не кожны можа такім пахваліць.
У дзяржаўных структурах не тлумачаць, з якіх прычын апазіцыйных палітыкаў і незалежных журналістаў не выпускаюць за мяжу. Прэс-сакратар генпракуратуры Пётр Кісялёў запэўніў, што наконт гэтага генпракуратура адназначна не давала санкцыяў.
Не, ну спісу ў нас няма, я ж ужо казаў.
Паводле юрыста Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца, тое, што для Андрэя Дынько і апазіцыйных палітыкаў вярнулі жалезную заслону, сведчыць, што ў краіне не дзейнічае закон.
Все подставы для забароны на выезд Украины ці выезд з яе прописаны в адпаведным законе, и там гэтый пералік вычерпальны. Наколькі я ведаю, не падалі на выпадках згаданых у законе, Дынько не падпадае, і таму мы бачым просто ігнараванне законодавства і конституції з боку державних установ.
Мы таксама запыталіся меркавання палітоляга Александра Класкоўскага. Паводле яго, фільтрацыя на мяжы цяпер мае вельмі выразны характар. Памежнікі, на думку Класкоўскага, тармозяць менавіта тых людзей, якія з гледзячы ўлады ёсць апазіцыянерамі альбо нешта не тое заяўляюць ці пішуць.
Тут гаворка ідзе пра такое ўжо парушэнне міжнародных нормаў і ўнутранага беларускага законадаўства, што наўрад ці ўлада пойдзе на тое, каб афіцыйна абнародаваць такі спіс. Але адпаведная інфа злівалася, намёк быў зроблены. Зараз усе чыноўнікі круцяцца, як ужы на патэльні, разводзяць рукамі, робяць выгляд. Натуральна, спробы апазіцыянераў, дамагчыся праўды, гэта будзе як гарох аб сцяну. Улада выбірае сваю улюбёную тактыку такого дробного фолу и дробных паскудствов. Натурально, это не трагедия, тут житё на гэтым не скончается. Конечно, яны отручивают житё. Оппозиции, іншадумцы зараз становятся закладниками режиму у яго зацятым супрацьстаянні з Захадам.
Мяркуе палітоляг Александр Класкоўскі. Сёння, нагадаю, шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынько, які ехаў у Литву, не пропустили праз мяжу.
Навіны свабоды.
Что стомились от этой постоянной боязни?
Да какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
свобода.орг.
Правоабаронцы і палітыкі, грамадскія актывісты і дзеячы культуры заклікаюць улады шпіталізаваць палітвязня Сергія Каваленку і тым самым захаваць ягонае жыццё. Сергій Каваленка галадае ў турме ўжо больш за 2 месяцы, у тым ліку без перапынку ад 8 лютага. Паводле сваякоў, стан яго крытычны. Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў 14 сакавіка накіраваў 9 па ліку зварот суддзі першамайскага раёну Алені Жук, якая 24 лютага асудзіла Сергія Каваленку на 2 гады і 1 месяц турмы за невыкананне умоваў адбыцця ранейшага пакарання за вывешванне белчырвона-белага сцяга на ёлцы ў Віцебску. Павел Левінаў раней даслаў суддзі Жук 8 аналагічных зваротаў з патрабаваннем уратаваць Сергія Каваленку, памяняўшы яму меру стрымання хотя бы до уступления яе выроку у силу.
Еще все-таки остается одна возможность, это отпустить Сергея. Он не представляет никакой общественной опасности для граждан, для общества, для государства. Он не насильник, он не убийца, он не грабитель. В то время, когда люди, которые действительно представляют эту угрозу для общества, такие как майор милиции Линкус, в отношении которого вынесен приговор 4 года лишения свободы, и он до вступления приговора находится на свободе, Сергей Коваленко почему-то до суда и после суда, до вступления приговора, находится в тюрьме.
Суддзя Жук адмаўляецца прымаць нейкія рашэнні па зваротах прадстаўніка БХК Павла Левінава, спасылаючыся на тое, што ён не ёсць бокам у справе. У сувязі з гэтым спадар Левінаў падаў заяву на суддзю Жуку следчы камітэт, просячы завесці супраць яе крымінальную справу за адмову змяніць меру стрымання і шпіталізаваць Сергія Каваленку. Улады павінны перавесці Сергія Каваленку ў шпіталь. У гэтым перакананы прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Валентин Стефанович.
Мне подается, что улады сами не повинны зацікавлены быть, чтобы здавалось нечто вельми такое трагичное.
Паводле Валянціна Стэфановіча, праваабарончы цэнтр «Вясна» і Міжнародная федэрацыя правоў чалавека рыхтуюць заяву з патрабаваннем да беларускіх уладаў аб тэрміновай шпіталізацыі Каваленкі. Апрача таго, трэба прасіць самога Сергія, каб ён пачаў выходзіць з галадоўкі.
Павінна быць медыцынская дапамога аказаная належным чынам.
Юрас Беленькі, адзін з лідараў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, да якой належыць Сергій Каваленка, сёння аднес заяву ў генеральную пракуратуру.
Мы ад партыі падкрэслім, што мы бачым, што робіцца свядомыя дзеянні службовых асобаў для таго, каб проста забіць Сергія Каваленка, не ратаваць, а забіць. Мы папярэджваем фактычна ўсіх службовых асобаў, што не прыняцце мер па захаванню жыцця, это сур'ёзна, это злачынства. Мы зноў патрабуем уже, чтобы зараз жа тэрмінова яго паклалі ў цывільны шпіталь.
Юрас Беленькі падтрымаў ідэю звярнуцца па падтрымку да папы Рымскага, які гіпатэтычна можа паўплываць на беларускія ўлады ў пытанні выратавання Сергія Каваленкі. Геннадзь Бураўкін перакананы, што Сергій Каваленка свядома ідзе на пакуты, гатовы нават на смерць, адстойваючы свае перакананні, дарагія для многіх беларусаў. Беларуская ўлада бязлітасная, яна не слухае сваіх грамадзянаў і не ідзе на кампраміс, таму знайсці выйсце цяжка, кажа спадар Бураўкін.
И одиное, что у меня нет, так сказать, некая надея, слабенечкая, вельми слабенечкая теплица, это то, что, может, все-таки удастся наших высоких керовников, наших это генералов и чиновников, которые вельми любят своих граждан садить за краты, может быть, примусить волею высоких людей, международных авторитетов, волею авторитетов России, яких вельми боятся наши господари життя.
Геннадзь Бураўкін спадзяецца, што калі б да беларускага кіраўніцтва звярнуўся Уладзімір Пуцін у справе выратавання жыцця Каваленку, можа яго б паслухалі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
Вядома, што Каваленка ні ў чым не віновен. І ўсе гэта ведаюць. Але калі далі срок, ёсць іншыя меры барацьбы з гэтай несправядлівасцю. А такая мера галадоўка, да яшчэ такая доўгая, толькі шкодзіць здароўю. Падумай, сынок, аб маці, аб жонкі і сыне тваём. Калі нават ты бы адседзеў 2 гады і вярнуўся жывы, для іх гэта было бы лепей.
Хочу запытаться, як Сергей Коваленко может спынить голодовку, коли его специально тримают в таких умовах, как знищить физично Коллегу цинично, открыто зневажаете судить только за то, что он белорус. Кто его судьи? Хиба белорусы? И кто сегодня в нашей стране господар? Белорусы на своей батьковщине доведены до такого холопства, что сгубили не только национальную свядомость. Они сгубили звычайную человечую годность и лечат это нормальным.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У апошнія тыдні Радыё Свабода павялічыла сваю прысутнасць у сацыяльных сетках, у Фейсбуку, Твітары і ВКонтакце. Зараз побач са мной Франак Вячорка, які сочыць за інтэрнэтам. Франак, пра што сёння найбольш дыскутуюць на старонках Свабоды ў сацыяльных сетках?
На старонках Свабоды ў інтэрнэце, да і ўвогуле, усе абмяркоўваюць Сергія Каваленку, яго нылёс, ці варта яму спыняць галадоўку. Многія параўноўваюць сітуацыю з Каваленкам з кубінскімі дысідэнтамі. Менавіта там 3 гады таму назад памёр пасля доўгатэрміновай галадоўкі Сапата Томаё. І гэта, ў прынцыпе, разварушыла кубінскую апазіцыю. У інтэрнэце пачалося нават галасаванне, што могуць рабіць беларусы, каб уратаваць Сергія Каваленку. Найбольш за ўсё адказаў, амаль 80% сказалі: «Выходзіць на плот». Другі варыянт – заклікаць улады вызваліць Каваленку. І трэція – гэта прыхільнікі эканамічных санкцыяў. Людзі перакананыя, што эканамічныя санкцыі ў развязу выратуюць. На твіттары Радыё Свабода каментатары трошкі больш пасімістычныя. Мы задалі пытанне, што будзе, калі, не дай Божа, Сергій Каваленка памрэ. Дмітрий Сіняк піша: «На жаль, нічога не будзе. І нікога не прыцягнуць да адказнасці. Ва ўлада ў рукі як бы чыстыя, і ён жа сам галадоўку трымаў без гвалту». Папа Гена кажа: «Нічога добрага, настолькі, каб дзеля гэтага перастаць жыць. Дрэнна, што ён герой. Храновы час для героя. Усе занадта занятыя сабой». Александр Кавалёў яму адказвае: «Будзе кепска для яго і родных, але добра для Беларусі. Па мне, хай выбірае жыццё без варыянтаў». У дыскусіі таксама тычыцца, ці варта ствараць камітэт у абарону Сергія Каваленкі. Многія адгукнуліся на заклік Паўла Сівярынца, але пакуль што да практычнай справы не дайшло.
Дзякуй, Франак, за старонкамі свабоды ў сацыяльных сетках сочыць Франак Вячорка. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Шэф-рэдактара газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынько, які ехаў у Літву, не прапусцілі праз мяжу. Віцебскі апазіцыянер Сергій Каваленка галадае ў турме ўжо больш за 2 месяцы, у тым ліку без перапынку ад 8 лютага. Паводле сваякоў, стан яго крытычны. Адміністрацыя прэзідэнта загадала кіраўнікам аблвыканкамаў прыняць меры па недапушчэнні палітыкі прымусовай беларусізацыі і штучнага скарачэння выкарыстання расейскай мовы. Еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі паведаміў, што заўтра Еўрапарламент прыме зварот з заклікам адабраць у Лукашэнкі чэмпіянат свету па хакеі 2014 году. У Беларусі пашыраецца дзейнасць фінансавай піраміды МММ. Адміністрацыя прэзідэнта загадала кіраўнікам аблвыканкамаў прыняць меры па недапушчэнні палітыкі прымусовай беларусізацыі і штучнага скарачэння выкарыстання расейскай мовы. У інтэрнэце апублікаваны цыркуляр, спушчаны з адміністрацыі прэзідэнта ў берасійскі аблвыканкам. Сярод іншага там гаворыцца, цытую: «У выкананне даручэнняў кіраўніка дзяржавы, дадзеных 24 лютага 2012 году ў ходзе нарады па выніках правядзення нацыянальнага музычнага праекту «Еўрафэст», першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александр Радзькоў звярнуўся да вас з просьбай ў 2012 годзе прыняць канкрэтныя меры па недапушчэнні правядзення кіраўнікамі дзяржаўных органаў і іншых арганізацый палітыкі прымусовай беларусіфікацыі і штучнага скарачэння выкарыстання рускай мовы ў іх дзейнасці». Канец цытаты. Чыноўнікі гатовыя выконваць загад, грамадскія актывісты заяўляюць пра новы этап гвалтоўнай русіфікацыі. Перадае Галіна Абакунчык.
Пра пісьмовае распараджэнне былога міністра адукацыі Александра Радзькова паведаміў інтэрнэт-сайт газеты «Наша Ніва». У ім, у прыватнасці, гаворыцца прыняць канкрэтныя меры па недапушчэнні правядзення кіраўнікамі дзяржаўных органаў іншых арганізацый палітыкі прымусовай беларусіфікацыі і штучнага скарачэння выкарыстання расійскай мовы. Намесніца кіраўніка ўправы адукацыі Менгарвыканкаму Марыя Кінзірэнка намеры свайго былога кіраўніка падтрымлівае.
З маёй точкі зрэння, это найболей прыемлівая, скажам так, на сегодняшний день позиция, потому что, ну, наверное, так сразу как-то вот обосновать свою точку зрения, ну это будет правильно.
Напередодні Международного дня родной мовы, який отзначався 21 лютого, представники шерагу министерства провели круглый стол по теме выполнения державной программы популяризации белорусской мовы. Один из удельников круглого стола, представник комитета в справах религии Владимир Ламека, инициативу представника президентской администрации прокомментовал гэтак.
Штучно скорочать, но меня николи никто не стоит. Вот я чиновник, кто меня скоротит?
Говорка про российскую штучно скорочать, а белорусскую штучно не насаджать.
Ну, не ведаю. Выбирая, волен выбирать кожный. Але выхаванне павінна ў нашай дзяржаве вядома весціся на беларускай мове, асабліва ў сферы адукацыі.
Новыя захады ўладаў адносна беларускай мовы палітыкай русіфікацыі называе намесніца старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч. Пра русіфікацыю сведчаць і дадзеныя перапісу насельніцтва. Калі ў 1999 годзе па-беларуску дома размаўлялі 36% жыхароў краіны, то ў 2009 годзе толькі 23, кажа яна.
Дзе такая палітыка знішчэння ўсяго беларускага, каб беларусы не ўсвядомілі сябе еўрапейскім народам. Калі ж яны ўсвядомяць сябе беларусамі і ўбачаць, што мы ў адной сям'і з палякамі, чэхамі, латышамі, і што ў нас аднолькавыя каштоўнасці, і што дэмакратыя ёсць наша каштоўнасць, тады беларусы сябе ўсвядомілі паўнавартаснай еўрапейскай нацыі і знайшлі свой шлях. Імі было цяжэй маніпуляваць. Цяпер лягчэй нам навязваюць і старэйшага брата, і менавіта беля узурпацыі улады.
У Беларусі дагэтуль няма ніводнай беларускамоўнай вышэйшай навучальнай установы. Па-беларуску, паводле афіцыйнай статыстыкі, навучаецца меней за 20% школьнікаў. Гэта пры тым, што ў навучальным сезоне 1994-95 гадоў, калі Александр Лукашэнка толькі прыйшоў да ўлады, беларускамоўныя класы пайшлі 75% першакласнікаў.
З Мінску перадавала Галіна Абакунчык. Вось жа адміністрацыя прэзідэнта загадала чыноўнікам не дапускаць беларусізацыі і скарачэння выкарыстання расійскай мовы. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Я против. Я за то, чтобы белорусская мова развивалась, процветала. Ну, это наша родная мова. Я за то, чтобы она развивалась.
Обязательно, чтобы белорусская мова была. Обязательно. Как это так без родной белорусской мовы? Пусть он на каком хоть говорит, а белорусская мова, чтобы была. Обязательно. Обязательно.
Меня знакомый в таких выпадках кажет, что это треба 10 разов менингитом перехвореть, как-то до такого додуматься. Робить документ, який забороняет белорусификацию, это то самое, что змагаться супер того, чего нема. Не існує. Где вы в нашей краине бачили промыслов белорусификацию. В нашей стране наоборот, где промышленная русификация.
Знаете что, дело в том, что мы прожили здесь очень долго, в Беларуси, хотя сами мы русские, но я считаю, что государство должно иметь свой язык. И белорусская мова вельми добрая, понимаете, и читается она хорошо, и письменники великие, и народ великий, понимаете, что и он достоин иметь хороший язык, свой.
То же самое. Должен быть свой язык.
Очень хороший народ, добрый. Да. И он достоин своего языка.
У нас не то, что белорусский, у нас, ну, и белорусскую, не знают, и русскую толком. У нас получается тросянка, вот. И получается и не русская, не английская, не белорусская. Все вот такая вперемешку. Это, конечно, ужасно и стыдно немного даже.
Ну, какая может погроза быть? Ну, белорусская мова, как бы она мало ее. Даже и детям в школе моим она тяжело дается, белорусская мова. Ну, я считаю, она должна быть белорусская и русская мова, она должна.
Ну, у нас получается, что в большей степени русский язык преобладает. Конечно, хиба хотелось, как более, может, белорусская мова выучалась в школе. Но это реальность, как есть, так и есть покуль.
У нас здесь вопрос спорный, советская сложилась здесь, когда существовало 3-5 языков. Здесь вопрос спорный. Я лично поляк, мне все равно какой язык. Поиск белорусский, все.
Какая власть была, какой язык?
Такі адказы мы атрымалі ў горадзе на пытанне. Адміністрацыя прэзідэнта загадала чыноўнікам не дапускаць беларусіфікацыі і скарачэння выкарыстання расійскай мовы. Як вы да гэтага ставіцеся? Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталий Семашко, и сегодня вандроваю город, який чекає нібито великое атомное будущее, якое уже поставлено под сумнение. У Островец.
Подороже Виталя Семашки у нашем эфире поздней. У Беларуси поширяется деятельность финансовой пирамиды МММ. Поштовые скринки у домах и офисах, заполненные улетками с рекламой свыше прибытков. Про беспроигрышность справы говорит и полноформатная бесплатная газета МММ-2011. Массированная пропаганда выгодов МММ ведется у интернет-форумах и про социальные сетки. З Минску поведомляет Игорь Корней.
У Росії новий проєкт будівника фінансових пірамідів Сергія Мавроді стартував год тому під назвою «МММ-2011. Ми можемо многое». До Беларуси хваля докатилася недавно, але лік охоплених ідеї худкого обогачення уже йде на тисячі. Принцип простий. Удельник набуває віртуальну грошову одинку «Мавро», курс якої імкліво росте – від 20 до 75% на місяць, після чого можна її продати по бягучому курсі за реальні гроші. Пропонується і доходність до 60% за кошт депозитів. Обов'язання не продавати «Мавро» на протягу певного терміну. При гэтым, як пераконвае прадстаўнік Менскага офісу МММ-2011 Дмітрий Нестяршук, непасрэдную выгаду мае і дзяржава.
Паддзяржваецца банкаўскі сектар. Усе деньги в сістэме без исключения храняцца ў банках. То есть банкі на эти деньги могуць выдаваць крэдыты населенню, могуць датацыі выдаваць для предприятий. В этом плане даже идёт так называемая помощь государству в целом. Получается, средства вытягиваются из-под подушек и несутся в банк. То есть деньги постоянно находятся в обороте экономики.
Послядовники Мавроді подтверждают, что глобальная каса взаимодопомоги не имеет в Беларуси официальной регистрации, бо это и не потребуется. Мовляв, предпринимательская деятельность от имя МММ не ведется, а консультанты у пирамидальной иерархии, десятники и сотники, только дают порады на конт лепших инвестиций. Такое отчуванне, что далей от трех литр, якія еще от початку 90-х сопровождая скандальный шлейф, намагаются триматься и державные установы. Прадстаўнік Национального банку Михаил Журавович каже, что деятельность МММ докладно находится поза их компетенцией.
Банк только лицензует банки. Остатнее никаких не пирамид. То, что не относится до кредитно-финансовых установ, не имеет никакого дочинения. Как кожная юридичная или физичная особа, они могут там открыть депозит и класть в банк. Особистые гроши банк повинен принять. И они могут только со своего там сдымать, а с вкладчиками уже сами они работают. Но банк сам не сбирая значит. І вони тільки як юридичні особи, скоріше за все, чи як фізичні особи.
Не бачать поставу до перевірки діяльності МММ і правоохоронні органи. Начальник Головного управління по боротьбі з економічними злочинствами Міністерства внутрішніх справ Білорусі Едуард Нікітін каже, що зі скаргами у міліцію ще ніхто не звертався, тому превентивно когось карати нема підстави.
Фінансові діяльності, немає таких свідків, що вони ведуть якусь куди вкладають гроші з отриманням потім дивідендів і основанням для виплати цих процентів. У нас немає інформації, що чиє-то право нарушено. Ми будемо прорабатувати цю тему, несомненно, з фінансовими, налоговими органами, поки потрібно проаналізувати, що це так. І тому, собственно, причиняє свій ущерб, і коли він буде, якщо він буде.
Летось у середині травня, за тиждень до першої девальвації рубля, створальник скандально відомого МММ Сергій Мавроді звернувся до Олександра Лукашенки. Мавроді пропонував свої послуги, пообіцявши у виніку супрацовництва ефект узору 90-х. При этом он поправил Лукашенку не засяроджваться на моральности.
Вот я вам предлагаю совершенно конкретные и реальные пути. Вот разрешить МММ таким образом спасти население, неминуемую совершенно катастрофу, выпустить параллельно государственные ценные бумаги с ограниченной надежностью. То есть это совершенно стабилизирует ситуацию очень быстро, и уже тогда, получив передышку, вы можете осмысливать, что делать дальше. По крайней мере, выйдите из этой катастрофического совершенно пике, в котором вы сейчас находитесь.
Неведомо, ти прислухався у решти Александр Лукашенко до парада у Сергея Мавроди, але под маукливое сузирание уладов финансовая пирамида МММ у Беларуси поширается.
З Мінську передавав Ігор Корней. Я нагадаю, що заснувальник МММ Сергій Мавроді раніше був осуджений за крадіж грошових сродків укладчиків і, відсидівши 4,5 роки, вийшов на волю у 2007. Гэта Радіо Свабоды. Зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Паштовая скринка 111. Граці слово на свободу. Напіша Василь Волошко з Радашковичу. Колькі ж у чалавеку павінна быць нянавісці да сваіх палітычных апанентаў, калі ён не вызваляе іх нават пасля таго, як яны напісалі просьбы аб памілаванні. Бадай што гэта ўжо паталогія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Ад 1 сакавіка ўсе мабільныя аператары і Белтэлекам паднялі тарыфы на паслугі сувязі і інтэрнэт. Ад 14 сакавіка ў Беларусі падаражэў бензін на 5% і цукар на 7%. Як рэагуюць на чарговае падвышэнне коштаў людзі? А пытанне на вуліцах Менску правяла Іна Студзінская.
Во всеуслышание наше правительство заявило, что кризис в стране закончился. Хотя некоторые люди говорили, что у нас его вообще не было. Что рост цен провоцировался ажиотажем простых белорусов. Ажиотажа нет, цены все равно вверх ползут. Кто объяснит мне, на каком основании дорожает сахар, дорожает бензин? И каждый день практически переписываются в магазинах ценники, пускай на 50, на 20 рублей, но когда все в сумме, это ощутимо бьет по кошельку.
Я никак. Я политичную позицию занимаю.
Так это ж не политика, это ж экономика.
Ну, тем более. Я не интересуюсь экономикой.
И в магазин не ходите и не едите?
Хожу, у меня все хорошо. Меня удовлетворяют и цены, и зарплата, и все мне хорошо.
И рост цен?
Да.
Я бачу, что вы скрамы. А сегодня, кажуть, подорожал знову цукор.
Плохо к этому отношусь. Что тут еще говорить? Наш папа сказал так, когда он с Мясниковичем беседовал. Он сказал, что пусть цены растут медленнее, нежели повышение пенсии и заработных плат. Но на самом деле-то мы видим все противоположно.
Я без роста цен ощущаю.
20 мало. 1,5 миллиона у дворника, там 50 тысяч в день, это значит, надо купить и остальное. Лампочку крутить и одежду какую-то.
Ведаете, что сегодня подорожал цукор?
Ну и что, хорошо. Будем покупать меньше сахара.
Тем более
сахар нельзя. Сахар много употреблять в возрасте.
А все остальное?
А что остальное?
Бензин.
Бензин мы ходим.
А транспорт подорожает?
Ну так что? Мы люди советские, нам что вас сделают, то и ладно.
Так менчукі рэагуюць на рост цэнаў у сакавіку. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Шэф-рэдактара газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынько, які ехаў у Літву, не прапусцілі праз мяжу. Віцебскі апазіцыянер Сергей Каваленка галадае ў турме ўжо больш за 2 месяцы, у тым ліку без перапынку ад 8 лютага. Паводле сваякоў, стан яго крытычны. Адміністрацыя прэзідэнта загадала кіраўнікам аблвыканкамаў прыняць меры па недапушчэнні палітыкі прымусовай беларусізацыі і штучнага скарачэння выкарыстання расейскай мовы. Еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі паведаміў, што заўтра Еўрапарламент прыме зварот з заклікам адабраць у Лукашэнкі чэмпіянат свету па хакеі 2014 году. У Беларусі пашыраецца дзейнасць фінансавай піраміды МММ.